spend on the moon. It's time you waste not moving on. It ain't perfect, sure this road is rough. I hear, I get it, you had about enough. When times are changing, yes, so must we. I see you working so damn hard, my little busy bee. Now if you fall down, I'm gonna pick you up. Cause it ain't so bad if we stick together. Lucky old you, poor old me. But oh, you lucky old me. Now lucky old you, poor old me. But oh, you lucky old me.
Break it down.
For this road is long. Find your own way through them right and wrong. Now promise me this, when you had enough, you gotta reach out if you think you're giving up. What the hell am I gonna do? What the hell, hell am I gonna do? Throw this long, heavy purple.
Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, μόνο την επόμενη ώρα, γιατί μετά έχουμε μια συνέντευξη από τις Βρυξέλλες. Θα σας τα πω όμως αργότερα. Λοιπόν, Μαρία Σφύρωρε, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης, στον ήχο. Και στη μουσική, όχι ακριβώς σήμερα, όχι, γιατί δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο, έχω παρέα. Έχω τον RSN, Άρης.
Άρης.
Άρης. Λοιπόν, το επίθετό σου είναι Άρης, το όνομά σου είναι Άρης Αζιλαζιάν, ναι, αλλά είσαι γνωστός ως RSN.
Ναι.
Γεια σου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για την παρουσία σου και που είσαι και στο στούντιο. Ξέρεις, δεν είναι τηλεφωνικό, είναι πολύ διαφορετικό να είμαστε μαζί.
Ναι, το προτιμώ κιόλας.
Βέβαια. Είσαι DJ, είσαι παραγωγός, είσαι μουσικός, έχεις τεράστια εμπειρία. Οπότε θα κάνουμε μια συζήτηση και όπως πάει.
Okay.
Για τη μουσική, για σένα. Έχεις επιλέξει τα κομμάτια που θα ακούσουμε σήμερα.
Ναι.
Οπότε θα μας λες και γι' αυτά. Θες να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
Okay.
Και με σένα, έτσι λίγο το δικό σου ταξίδι.
Ωραία.
Πώς ξεκινάει το ταξίδι σου στη μουσική?
Λοιπόν, γεννήθηκα, είχα την τύχη να γεννηθώ σε ένα σπίτι που έπαιζε πάρα πολύ μουσική. Ακούγανε πάρα πολύ μουσική οι γονείς μου, και διαφορετική μεταξύ τους, δηλαδή που ακούγαμε πολλά είδη. Πολύ blues, πολύ jazz, τέτοια πράγματα. Ώσπου στην εφηβεία μου γνώρισα την πιο ηλεκτρονική μουσική, σαν τους Massive Attack, τους Portishead, αυτά τα group, και τη hip-hop μουσική. Και εκεί μου γεννήθηκε η επιθυμία να δω αν μπορώ να κάνω κάτι. Και έτσι είχα φτιάξει ένα στούντιο στο υπόγειο του σπιτιού μου, πολύ παιδικό τότε. Και αυτή η τρέλα από τα 15 μου δεν έχει τελειώσει τώρα στα 39 μου. Είναι ακόμα το ίδιο πράγμα.
Μου είπες για κάποια συγκροτήματα. Στην πορεία του χρόνου πώς διαφοροποιήθηκε το στυλ της μουσικής που αγαπούσες, με το οποίο ασχολήθηκες?
Δεν διαφοροποιήθηκε, απλά άνοιξε.
Διευρύνθηκε.
Ναι, διευρύνθηκε, άνοιξε βεντάλια. Άρχισα να εκτιμώ πάρα πολύ και την ελληνική μουσική αργότερα.
Την ψιλοσνόμπαρες ως πιτσιρικάς.
Την ψιλοσνόμπαρα ως πιτσιρικάς, ναι, 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 ναι. Βέβαια, εντάξει, όπως σε όλες τις χώρες, έτσι και στην Ελλάδα υπάρχουν πράγματα που είναι πιο σκουπίδια, να τα πούμε έτσι. Υπάρχουν και εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετική μουσική, οι οποίοι έχουν διαπρέψει και στο εξωτερικό. Και υπάρχουν πράγματα να ψάξεις, ακόμα και καινούργια. Υπάρχουν μπάντες οι οποίες και παίζουν πάρα πολύ καλή μουσική και παίζουν και στο εξωτερικό πολύ καλά και έχουν κόσμο.
Ναι. Είσαι λοιπόν ένας έτσι έφηβος, ερωτευμένος με τη μουσική. Έχεις κάνει αυτό το στούντιο, το ψιλοπαιδικό, ψιλο. Και πώς αυτό εξελίσσεται και γίνεται επάγγελμα, ή γίνεται ποτέ επάγγελμα?
Γίνεται
και πώς
επάγγελμα.
Μπορεί να γίνει επάγγελμα στην Ελλάδα?
Γίνεται επάγγελμα.
Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό.
Ναι. Στην ουσία, για να μπορέσεις να ζήσεις από αυτό, πρέπει να κάνεις 2-3 δουλειές. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι μόνο μουσικός και να περιμένεις απλά να έχεις τα χρήματα ώστε να ζήσεις, να πληρώσεις τον οικείο και τα λοιπά. Γι' αυτό κάπως έτσι έμπλεξα και με τον DJ Λίκη.
Ναι.
Έπαιζα DJ. Έχω κάνει πολλά πράγματα στη μουσική. Είχα την τύχη να είναι όλα γύρω από τη μουσική. Έχω γράψει μουσική για θεατρικά, έχω γράψει για ντοκιμαντέρ, έχω γράψει για διαφημιστικά. Έχω κάνει πολύ πράγμα. Και τώρα δουλεύω επίσης σε μια δισκογραφική εταιρεία, σαν μάνατζερ. Οπότε η δουλειά μου είναι η μουσική.
Ο πυρήνας της. Και βρίσκεις διάφορες διεξόδους γύρω πάντα και πάντα από τη μουσική. Πότε ήταν η φάση στη ζωή σου που αυτό πήγε επαγγελματικά και λες, όπα, εδώ κάτι γίνεται? Η πρώτη ευκαιρία που λέμε.
Η πρώτη ευκαιρία μου ήρθε στα 25 μου, όταν ήρθε μια αγγλική μπάντα να παίξει εδώ πέρα, όπου το ένα μέλος της μπάντας έφυγε εκείνη την περίοδο και ήρθαν ορφανοί, σαν να λέμε, και μου πρότεινε ο διοργανωτής που τους έφερνε να παίξουν στη θέση του. Έκανα πρόβες, έπαιξα, κολλήσαμε πάρα πολύ μεταξύ μας και σαν άνθρωποι και μουσικά.
Ποια είναι η μπάντα αυτή?
Μπελρούς.
Μάλιστα.
Η Μπελρούς, η Βρετανική είναι ο soul μπάντα, Μπελρούς. Τότε η Μπελρούς ήταν στα πολύ πάνω τους, τουράρανε σε όλο τον κόσμο. Και όταν κατεβήκαμε από τη σκηνή, μου κάναν πρόταση να κάνω tour μαζί τους στην Ευρώπη.
Ψηλό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Κινηματογραφικό όνειρο, έτσι.
Ναι.
Και είσαι 25.
Είμαι 25.
Τι έχεις κάνει μέχρι τότε σε σχέση με τη μουσική? Δηλαδή, έχεις πειραματιστεί μόνος σου? Έχεις κάνει κάποιες σπουδές? Είσαι απόλυτα αυτοδίδακτος?
Όχι, έχω κάνει σπουδές. Παίζω πιάνο. Παράλληλα, ήμουνα και σε σπούδαζα και ηχοληψία. Γενικά το έχω σπουδάσει το επάγγελμα, ξέρω.
Έχεις υδρώσει.
Την έχω υδρώσει
τη φανέλα.
Ναι. Και έπαιζα και σε πάρα πολλές μπάντες, όπου έπαιζε live παίζαμε. Κυρίως εκείνα τα χρόνια σε πιο αυτοοργανωμένα, σε καταλήψεις, σε συναυλίες, σε φεστιβάλ. Παίζαμε παντού. Δηλαδή,
όπου υπήρχε κοινό και ενδιαφέρον πηγαίνατε.
Πηγαίναμε, ναι. Πηγαίναμε. Υπήρχε ένα φεστιβάλ στην Πάτρα, τελειώναμε από τη δουλειά, φεύγαμε, πηγαίναμε στην Πάτρα, παίζαμε, γυρίζαμε. Ήταν η αγάπη μας αυτό το πράγμα. Και να. Είναι ακόμα.
Να. Οπότε έρχεται στα 25 αυτή πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Να.
Και γυρνάς, μπαίνεις στο συγκρότημα, ενώ συμπληρώνεις έτσι αυτή την αποσία η οποία λειτουργήσε για σένα πολύ έτσι ευνοϊκά, και κάνεις tour.
Και κάνω tour μαζί τους.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Πρέπει να ήταν λίγο μια πόρτα σε έναν άλλο κόσμο.
Ήταν μια πόρτα σε έναν άλλο κόσμο. Ξαφνικά ο επαγγελματισμός από εκεί που ήταν στο 2% έγινε στο 100%. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους και πολύ σημαντικούς και γνωστούς στο χώρο. Ήταν για μένα πολύ σύνηθες το να λέω «Οκ, θα φύγω την επόμενη εβδομάδα για 2 εβδομάδες να κάνω πρόβες στο Λονδίνο και μετά έχουμε συναυλίες στη Γαλλία, στην Ελβετία». Ήταν αυτή η ζωή μου πλέον και πληρωνόμουν γι' αυτό.
Και πληρωνώσουν καλά.
Πληρωνώμουν καλά.
Πληρωνώσουν καλά. Μέχρι πότε κράτησε αυτός ο σταθμός, πολύ σημαντικός. Α, 6 ολόκληρα χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, φτάσεις στα 30 και τα καβάλισες στα 30, ναι, 31. Ναι,
ναι. Γύρισα, τι... Στην ουσία γύρισα τον κόσμο.
Η
μουσική με βοήθησε να γυρίσω τον κόσμο.
Άρα, γύρισες ένας άνθρωπος πολύ εξοικειωμένος με τη σκηνή και με ένα πολύ μεγάλο κοινό και διαφορετικό κοινό σε διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές χώρες. Ναι. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι τεράστιο σχολείο.
Βέβαια. Διαφορετικές κουλτούρες.
Διαφορετικές κουλτούρες. Και γυρνάς σε μια Ελλάδα όπου βρίσκεις τι?
Να σου πω πριν από αυτό τι μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν πήγα στο εξωτερικό.
Ναι.
Γνώριζα πολύ σημαντικούς μουσικούς. Mm. Όταν λέμε πολύ σημαντικούς μουσικούς λέμε τώρα τους Wailers.
Μάλιστα.
Την μπάντα του Bob Marley, για όσους την ξέρουν. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ cool άνθρωποι και πολύ προσγειωμένοι. Και όταν πιάσαμε κουβέντα, γιατί εγώ πήγα, ήμουν ένα πιτσιρίκι που πήγα να γνωρίσω τους Wailers.
Ήσουν ήταν... ψαρωμένος.
Πολύ, βέβαια. Okay. Ήταν στο δίπλα καμαρίνι από εμάς και πήγα, γεια σας.
Τύπου τικ τικ τικ,
ναι, ναι, ναι.
Η θεή,
ναι,
και εγώ τώρα.
Προφανώς.
Ναι.
Οι άνθρωποι παίζανε με τον Bob Marley. Και όταν τους είπα, με ρωτήσαν από πού είσαι και είπα από την Ελλάδα, μου λέγανε, α, τι ωραία, και έχουμε έρθει στην Κρήτη και αυτό και έχετε ένα ποτό στην Κρήτη, πώς λέγεται?
Την Τσικουδιά.
Την Τσικουδιά, ναι, ναι. Πολύ προσγειωμένοι. Και γυρνώντας εδώ πέρα έβλεπα τις διαφορές στο ύφος των ανθρώπων. Άνθρωποι οι οποίοι κάνανε κάποια πράγματα, είχαν ένα ύφος, λες και είχαν ταξιδέψει στο διάστημα.
Μάλιστα.
Το οποίο μου φαίνονταν πάρα πολύ αστείο.
Γιατί είχες πια και τη σύγκριση. Δηλαδή άτομα στην Ελλάδα που στη μικρή αυτή χώρα είχαν πραγματικά καταφέρει να διακριθούν με κάποιο
χωριό,
τρόπο,
ναι.
Ήταν, αλλά την είχαν λίγο ψωνίσει. Σε αντίθεση με τρελά ονόματα που διατηρούσαν, φαντάζομαι ότι υπήρχαν και εξαιρέσεις. Δεν μπορεί όλοι όσοι γνώρισες.
Όχι όλοι όσοι γνώρισα.
Πώς το εξηγείς αυτό?
Απλά...
Και θα πάμε σε τραγούδι, γιατί έχεις κάνει μια επιλογή φανταστικής μουσικής και είναι κρίμα να μην ακούσουμε. Πώς το εξηγείς αυτό?
Το εξηγώ και ψυχολογικά και με βάση την ψυχολογία εξηγείται αυτό. Όταν είσαι χορτάτος από τη ζωή, δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση από τους γύρω σου και δεν την επιβάλλεις την επιβεβαίωση. Τα μεγάλα group που γνώρισα εγώ, εγώ τα γνώρισα όντας το δίπλα καμαρίνι. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας να του χτυπήσει την πόρτα.
Προφανώς.
Γιατί αν, δηλαδή, σε εκείνο το live που παίζαμε, να έχει, ξέρω εγώ, 10.000 κόσμο. Όλοι θα θέλαν να τους γνωρίσουν.
Μα.
Δεν γινόταν να χαιρετήσουν 10.000 κόσμο. Για τον ακροατή, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σαν, α, εντάξει, ψώνια τώρα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι. Και ο άλλος πριν τη συναυλία του μπορεί να θέλει να συγκεντρωθεί, μπορεί να θέλει να ηρεμήσει, μπορεί να θέλει να είναι με τους φίλους του,
ναι,
που παίζουν μουσική.
Ή ακόμα και μετά τη συναυλία να αποφορτιστεί με τον,
βέβαια,
δικό του τρόπο.
Βέβαια.
Άρα ήταν μια μορφή άμυνας για να μπορέσουν να συνεχίσουν να το κάνουν.
Εννοείται.
Αυτό. Δηλαδή για να...
Και αν σκεφτείς ότι ακόμα και εμείς, εγώ το πιο πολύ που έκανα tour συνεχόμενο ήταν 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό.
Ναι.
Όταν είχα παίξει στην Ελλάδα με έναν από τους αγαπημένους μου, τον DJ Crash, αυτός είχε 2 μήνες tour. Και του είχα πει τι σου λείψε και μου είπε το κρεβάτι μου.
Το κρεβάτι.
Βέβαια, γιατί κοιμάται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σόφια.
Ξυπνάει μετά στο Λονδίνο,
αυτό,
στην Ιταλία, στο.
Και ταξιδεύει κάθε μέρα, παίζει το βράδυ, ταξιδεύει. Παίζει, ταξιδεύει. Και με όλους πρέπει να είναι και φιλικός και επικοινωνιακός.
Και επαγγελματίας. Δηλαδή να απαιτεί από τους συνεργάτες του πράγματα για να μπορέσει,
βέβαια,
να δώσει το κοινό του
δεν,
το καλύτερο
δυνατό
αποτέλεσμα.
Δεν μπορεί να αρρωστήσει.
Φυσικά.
Επίσης, πρέπει να προσέχει, δεν μπορεί να αρρωστήσει, δεν γίνεται.
Ναι.
Μας έχει τύχει, ας πούμε, ένα από τα απρόπτα είχαμε παίξει στην Αγία Πετρούπολη και ταξιδέψαμε την Αγία Πετρούπολη. Καλά, Αγία Πετρούπολη τώρα μείον 15.
Να. Παπώ, φαντάζομαι στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να ήταν συγκλονιστική εμπειρία.
Ήταν πολύ ωραία, ναι. Ναι. Δεν είναι από τις χώρες που την είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Δεν τρελάθηκα τόσο. Mm. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ζεστός, πάρα πολύ ευγενικός. Και φεύγουμε λοιπόν από την Αγία Πετρούπολη και πάμε στη Μόσχα. Και την ώρα που κάνουμε soundcheck για να ξεκινήσει η συναυλία, αρρωσταίνει η τραγουδίστρια και κλείνει η φωνή της.
Κλείνει η φωνή της.
Με κόσμο απ' έξω από το μαγαζί.
Και λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας, έτσι.
Βέβαια. Διαφορά θερμοκρασίας, αεροπλάνο, κατέβα, ανέβα, μπες, βγες, μέσα έξω, εννοείται. Με κόσμο έξω από το μαγαζί και δεν έγινε συναυλία. Προφανώς. Δεν είχαμε φωνή.
Να. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδί. Εσύ ξέρεις τι έχεις επιλέξει, βλέπεις?
Μέχρι εκεί δεν βλέπω, έχω μεγαλώσει λίγο.
Ναι. Ψιλοσυλλομήλικοι είμαστε.
Το Monday είναι, ναι.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
Ναι, θα μιλήσουμε. Τέλει. Να πούμε απλά ότι έχουμε τον RSN. Έτσι θα σε λέω πια. Τώρα έτσι ξέρει ο κόσμος. Μαζί μας στο στούντιο και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Δηλαδή μέχρι τις 10 παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Πάμε να ακούσουμε. Τώρα, μας έπιασες. Λέμε για μια μουσική σκηνή, το Αν, που ναι, πήγαινα ναι. τότε και μου λες υπάρχει ακόμα.
Βέβαια υπάρχει ακόμα. Ναι,
υπάρχει ακόμα. Μεγάλος εγώ. Εσύ ασχολείσαι με τη μουσική. Ναι. Είμαστε συνομήλοι και αυτό λέγαμε, αλλά ξέρεις, εγώ τώρα είμαι σε άλλη φάση. Τώρα ο γιος μου σε λίγο θα αρχίσει να,
να πηγαίνει στο άντρα.
Καλά, είναι πιτσιρικάς, είναι μικρούλης, είναι 8. Okay. Αλλά θέλω να πω, εντάξει, αυτός αρχίζει τώρα και μου μαθαίνει πράγματα. Λοιπόν, είμαστε με τον RSN που είναι DJ, παραγωγός, μουσικός. Τώρα να πω με έδρα την Αθήνα δεν το λέω, βρε παιδί μου. Είναι μουσικός ο άνθρωπος και θα είμαστε μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Συζητούσαμε λοιπόν, ήμασταν στη δική σου διαδρομή.
Okay.
Είχαμε φτάσει στο ότι κάνεις αυτό το φανταστικό tour, συνεργάσαι με αυτό το συγκλονιστικό συγκρότημα, γνωρίζεις μουσικούς που δεν το φανταζόσουν ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα και επιστρέφεις στην Ελλάδα.
Ναι.
Και πρέπει να βιοποριστείς. Έχεις βγάλει χρήματα από τη δουλειά σου, έχεις πληρωθεί καλά, αλλά πρέπει να δεις τι θα κάνεις από εδώ και πέρα.
Ναι.
Και πώς πάει το πράγμα.
DJ.
DJ. Λοιπόν, αυτό είναι μια τελείως άλλη φάση. Και ναι και όχι.
Και ναι και όχι, γιατί αυτό που έκανα στην πάντα είχε και την DJ-ιστική λογική. Οπότε ήταν το πιο ωραίο για μένα, γιατί ήμουνα και σε μια ηλικία που και βάσταγαν τα πόδια μου.
Ναι. Και άντεχες το ξενύχτη.
Άντεχα το ξενύχτη και είχα πάρα πολύ όρεξη να γνωρίσω κόσμο. Το οποίο το έκανα για πολλά χρόνια, παράλληλα με όλα τα άλλα.
Ένας DJ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Καλά, φαντάζομαι ταξίδεψες και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Με τι μουσική, δηλαδή σε τι μαγαζιά, σε τι είδους μαγαζιά έπαιζες?
Έπαιζα σε μαγαζιά που παίζανε μαύρες μουσικές. Παίζανε soul, παίζανε funk, παίζανε hip hop, παίζανε blues. Υπήρξε μια περίοδος που αυτές οι μουσικές ακουγόντουσαν πάρα πολύ στην Ελλάδα.
Να.
Από νέο κόσμο, δηλαδή αν δεις και τις συναυλίες που γινόντουσαν, φέρνανε πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτού του είδους.
Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση και μπορεί να σου φανεί και τελείως άσχετη. Παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ για τον Αβίτσι, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός, ο οποίος αυτοκτόνησε παρά την τεράστια επιτυχία του και σε πολύ νεαρή ηλικία. Και περιέγραφε λίγο όλο αυτό τη φθορά, μια απίστευτη φθορά. Μια απίστευτη κούραση. Επειδή εσύ το έχει ζήσει σε άλλη κλίμακα.
Σε
το
πολύ
έχεις...
μικρότερη, σε καμία πολύ... σχέση. Ναι.
Εντάξει, ο τύπος έφτασε στο πικ. Με παγκόσμια επιτυχία. Αλλά τι είναι αυτό που φθείρει τόσο πολύ? Είναι το ξενή. Δηλαδή...
Το ότι δεν μπορείς. Μιλάμε για αυτά τα ονόματα.
Για αυτά τα ονόματα, οκ. Λοιπόν,
okay. Το ότι δεν μπορείς να είσαι ο άνθρωπος που θα πάει για ένα καφέ το πρωί ήρεμα. Δηλαδή, αν έχεις δει τη Amy Winehouse την ταινία.
Ναι, χάλια ήταν η ταινία. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα.
Το θέμα γι' αυτό.
Η περίπτωση.
Ναι, ήταν ότι στο τέλος που είπε στο σωματοφύλακά της που δεν την ήταν φυλακισμένη στην ουσία η γυναίκα.
Ναι.
Ότι μακάρι να είχα γεννηθεί μουγκή. Μακάρι.
Άρα λες ότι φτάνοντας σε τέτοια επίπεδα επιτυχίας, πλέον ουσιαστικά ζεις σε μια φούσκα. Εγκλωβίζεσαι.
Στην
ίδια σου σε εγκλωβίζουν. Μάνατζερ, παίζονται τόσα λεφτά που πλέον είναι μια ομάδα ανθρώπων γύρω σου και χάνεις τον έλεγχο του εαυτού και του ταλέντου σου.
Εδώ την Amy Winehouse, την τελευταία της συνευλία στη Σερβία.
Το θυμάμαι.
Την βάλανε λιπόθυμη μέσα στο αεροπλάνο, χωρίς να θέλει.
Το θυμάμαι.
Γιατί ήπιε μέχρι να λιποθυμήσει για να μην πάει, γιατί δεν μπορούσε άλλο και την βάλανε λιπόθυμη μέσα στο αεροπλάνο. Αυτό είναι σκλαβιά, δεν είναι.
Ναι.
Το ότι βγαίνει και τραγουδά. Δεν σημαίνει κάτι.
Ναι,
δεν χρειάζεται να έχεις μια μπάλα στο πόδι με αλυσίδα.
Ποιες ήταν, ας πούμε, μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία από τα χρόνια που ήσουν στο. Έκανες τον DJ και είχες ψιλοαφιερωθεί σε αυτό. Παράλληλα με όλα τα άλλα. Γιατί ποτέ δεν έκανες μόνο αυτό. Και μια άσχημη εμπειρία, θυμάσαι.
Άσχημες εμπειρίες ήταν όταν. Ο κόσμος έπινε παραπάνω και γινόντουσαν λίγο διάφορα πράγματα.
Ναι.
Που στην ουσία εσύ έχεις βγει να πιεις ποτό, έχεις μεθύσει με την παρέα σου και δεν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δουλεύει και θέλει να σχολάσει και να πάει στο σπίτι του. Ας πούμε.
Ναι.
Έχω κάνει φιλίες μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη δουλειά. Έχω πάρα πολλούς φίλους που δουλεύαμε μαζί, είτε δουλεύανε μπαρ τα παιδιά. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο έτσι.
Έφτασε σε μια φάση της ζωής σου να πεις «Δεν θέλω άλλο ξενύχτη. Δεν θέλω άλλη νύχτα».
Εννοείται.
Πότε?
Αυτό έγινε πριν 5 χρόνια περίπου. Όπου δρομολόγησα έτσι τα πράγματα ώστε να βρω μια πρωινή δουλειά να μπω στις δισκογραφικές και να δουλεύω αρχικά σαν ηχολήπτης και μετά μάθαινα πράγματα συνέχεια και ανέβαινα. Και είναι μια δουλειά που, να σου πω την αλήθεια, η χρυσή τομή ήταν η καραντίνα.
Α, για πες.
Γιατί όταν το είχα πάρει χαμπάρι, το είχα σκεφτεί ότι θέλω να σταματήσω να το κάνω αυτό. Έρχεται η πρώτη καραντίνα και σκέφτομαι, τότε δουλεύα σκέψου 6 στα 7, 6 βράδια. 6 βράδια που γύρναγα σπίτι και κοιμόμουν, ξέρω, σε 6.
6 το πρωί, ναι. Λοιπόν. Και ξύπναγες το απόγευμα και πάλι τα ίδια.
Μπράβο. Όχι, δεν ξύπναγα το απόγευμα γιατί δεν είμαι τύπος που κοιμάται πάρα πολύ. Ξύπναγα νωρίς.
Πω.
Λοιπόν, και έρχεται η καραντίνα και λέω στον εαυτό μου, θα κοιμάμαι νωρίς και θα ξυπνάω νωρίς. Οπότε κοιμόμουν στις 11 και ξύπναγα σε 7 και είχα όλη τη μέρα μπροστά μου. Και εκεί κατάλαβα ότι μάλλον μου ταιριάζει πιο πολύ αυτό πλέον. Και εκεί είπα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει κάπως να τα δρομολογήσεις τα πράγματα, να
αλλάξει το πράγμα.
Παίζω DJ τώρα, αλλά παίζω όπου μου αρέσει.
Επιλεκτικά.
Ναι, παίζω 1-2 φορές το μήνα. Αυτό.
Μάλιστα. Τι θα ακούσουμε?
Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε το Motion. Είναι από το πρώτο τελευταίο άλμπουμ που έκανα. Στα φωνητικά είναι η Irene. Είναι λίγο πιο ηλεκτρονικό από τα προηγούμενα που, από το προηγούμενο που ακούσαμε. Να μου πεις και εσύ πώς
φαίνεται. Λοιπόν, είναι 9:36, έχω δίπλα μου, φέλη γερού στο μικρόφωνο, τον RSN, έχουμε κάνει λίγο την πορεία στη διαδρομή, στο ταξίδι σου, έχουμε φτάσει στο σήμερα, έχεις ασχοληθεί με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, γράφοντας μουσική, Πάμε στον κινηματογράφο, θες να αρχίσουμε από εκεί?
Ναι, ναι, ναι. Καλά, ούτως ή άλλως στο θέατρο έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα και τώρα ετοιμάζω μουσική για μια παράσταση. Κινηματογράφος. Λοιπόν, στο κινηματογράφο η τελευταία δουλειά που έκανα ήταν η μουσική για τη ταινία του Άρη Χατζηστεφάνου, Τελευταίο ταξίδι.
Ναι.
Όπου μιλάει για το τελευταίο ταξίδι του Καζαντζάκη στην Ιαπωνία. Η ταινία είναι γυρισμένη, είναι τύπου ντοκιμαντέρ. Είναι γυρισμένη στην Ιαπωνία. Ναι, είπαμε ότι είναι του Άρη Χατζηστεφάνου. Και την αφήγηση την κάνει ο Αγγελάκας, ο Γιάννης ο Αγγελάκας και η Όλη Αλαζαρίδου.
Ναι.
Την περίοδο της καραντίνας.
Άρα γνώρισες και τον Γιάννη.
Τους γνώρισα, ναι. Ναι. Και την Όλη Αλαζαρίδου.
Η οποία είναι επίσης εκπληκτική.
Φοβερή είναι.
Είναι τόσο ταλαντούχα.
Και φοβερή φωνή, δηλαδή.
Φοβερή φωνή.
Ήρθε, γιατί της Λαζαρίδου, της κυρίας Λαζαρίδου, τα γράψαμε σπίτι μου, τις φωνές τις γράψαμε σπίτι μου.
Να.
Τα είπε μία φορά, ήτανε τέλεια.
Να.
Και της λέω, να τα πούμε άλλη μία μπάσκετ.
Έτσι, γιατί.
Να το έχουμε, ας πούμε. Φοβερή επαγγελματίας και πάρα πολύ ωραία άβρα αυτή.
Ο Αγγελάκας πώς είναι?
Όταν μίλησα με τον Αγγελάκα στο τηλέφωνο, είχα πάλι αυτό το...
Εγώ θα είχα τρελό άγχος.
Ναι, ναι, είχα άγχος.
Και δεν ξέρω τι τύπος είναι, αν είναι...
Πιο cool πεθαίνεις.
Πιο cool πεθαίνεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή πάρα είναι αυτό που ονειρεύεσαι, δεν σε απογοητεύει.
Πιο απλώς πεθαίνεις. Ναι, ναι, δηλαδή ήταν... Μιλούσαμε την περίοδο της καραντίνας που ετοιμάζαμε την ταινία και εκείνος έγραφε φωνές και έστελνε και του τα έστελνα πίσω, οπότε είχαμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Τύπου Άρη δεν πιάνει πολύ το κινητό, ενώ σου σταθερό, πάρε ποτέ θες. Πολύ, πολύ ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος.
Ωραία να γνωρίζεις ανθρώπους που τους ξέρεις, τους θαυμάζεις και δεν σε απογοητεύουν. Γιατί κάποιες φορές και εσύ υπάρχει και αυτό.
Εσύ σου έχει τύχει να απογοητευτείς?
Ναι, πάρα πολύ.
Από μουσικό?
Όχι, γιατί εγώ στα νιάτα μου είχα εμπλακεί στο θέατρο.
Okay.
Με το θέατρο και συγκεκριμένα με τη σκηνοθεσία. Και ήμουν βοηθός σκηνοθέτη.
Okay.
Και είχα βιώσει συμπεριφορές και από ανθρώπους που τους θαύμαζα. Μικρή και.
Τους ξαναείδες? Ενώ πήγες σε παραστάσεις τους μετά?
Μετά πήγα και ήταν ακόμα πιο απογοητευτικό το ότι, ξέρεις, επειδή ήμουν στη δημοσιογραφία και μπορεί. Ξέρεις, ήταν τύπου δεν έχει συμβεί τίποτα. Και νεφελάκι, νεφέλ. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Ναι. Σε ρωτάω για το εξής. Δεν έχω καταλήξει ακόμα εάν τον καλλιτέχνη τον ξεχωρίζουμε από την ανθρώπινη υπόστασή του.
Τεράστιο φιλοσοφικό. Αυτό είναι... Ναι. Δηλαδή αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνω, την έχω κάνει, γιατί θαυμάζω ανθρώπους που... Ναι, εγώ λατρεύω τον Γκουντι Άλεν, οπότε μου έχουν κάνει πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση, ναι. Πώς διαφοροποιείς τον άνθρωπο από τον καλλιτέχνη. Εγώ πιστεύω, τώρα πολύ απλά και λίγο μπακαλίστικα, ότι ο καλλιτέχνης είναι ένα πράγμα και δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε. Δηλαδή το μεγαλείο του καλλιτέχνη, τώρα αν είναι αγενής, αν δεν τον συμπαθώ, αν τον γνωρίζω και με απογοητεύει, δεν έχει καμία σχέση.
Okay.
Εγώ.
Ναι, 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 ναι.
Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή υποκλίνομαι στο μεγαλείο του.
Ο καλλιτέχνης όμως δεν βάζει τον εαυτό του μέσα στην τέχνη του.
Βέβαια, βέβαια.
Εμένα άρα δεν είναι σαν να σου λέει ψέματα.
Είναι σαν να σου λέει ψέματα σε έναν βαθμό, αλλά εμένα περισσότερο. Τώρα, το αν είναι οξύθυμος ή τσιγκούνης ή λίγο νευρικός, αυτό είναι ένα πράγμα. Αλλά το να, η στάση του απέναντι στον κόσμο, γιατί εμένα, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης, με ενδιαφέρει και ποιες είναι οι απόψεις του σε ένα βαθμό. Εκεί πέρα εγώ μπορεί να απορρίψω έναν άνθρωπο που ιδεολογικά, δεν το πάω κομματικά, πολιτικά, καταλαβαίνεις. Δεν πρεσβεύει τίποτα από αυτά που πιστεύω εγώ. Τώρα, το αν έχει ελαττώματα προσωπικά, σε φάση, ξέρεις, εντάξει, μπορεί να μην είναι κοινωνικός ή να είναι λίγο αγοροφοβικός και άρα όταν τον γνώρισα εγώ να μην με μάγεψε, εκεί μπορώ να τα συγχωρήσω και να πω δεν
αυτό
έχει καμία
δεν είναι
σχέση.
Πρόβλημα. Το να μην είναι κοινωνικός δεν είναι πρόβλημα.
Ή να μην φέρεται καλά ως συνεργάτος, αυτό είναι αυτό. Πρόβλημα.
Ή να χτυπάει τη σύντροφό του.
Ή να χτυπάει τη σύντροφό του. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες, ναι.
Αυτό. Εγώ δεν ξέρω, τίνω στο να μην τους ξεχωρίζω.
Να μην το ξεχωρίζεις.
Όχι. Όχι. Ας πούμε, Woody Allen δεν μπορώ να δω. Δεν θέλω. Δεν.
Εγώ με το Woody Allen έχω άποψη πολύ συγκεκριμένη, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Ότι έχει φάει cancel αδικαιολόγητο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος. Αλλά άστο, τώρα μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Okay. Δηλαδή, η δικαιοσύνη τον έχει αθωώσει. Και ποιο είναι το αμάρτημά του, γιατί εμείς τώρα τον λιθοβολούμε, γιατί έκανε την. Όχι το παιδί του, την κόρη της συντρόφου του, όταν έγινε 18-19, σύντροφό του. Μπορεί να παίζει. Εντάξει, εμείς αυτό είναι το story που ξέρουμε στα 18. Ναι. Μέχρι εκεί, για όλα τα άλλα έχει αθωωθεί.
Okay.
Οπότε όταν ακούω παιδεραστής και αυτά, λέω παιδιά κάτσε, η δικαιοσύνη μίλησε. Γιατί εμείς κολλάμε σε αυτό το παιδεραστής. Δηλαδή και αυτό το cancel culture εμένα με τρομάζει.
Εμένα.
Και νιώθω ότι ο Woody Allen εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή είναι θύμα αυτής της cancel culture.
Ξέρεις, θύμα δεν τον θεωρώ σε καμία περίπτωση. Εμένα με τρομάζει ο δημόσιος λιθοβολισμός.
Ναι.
Γιατί σηκώνεται ένα λάβαρο να κάψουμε τη μάγισσα. Ναι, όλοι μαζί. Ναι, και ναι, πάμε ναι. να κάψουμε τη μάγισσα. Mm. Δεν έχουμε εξετάσει ποιος λέει, τι λέει. Εάν ας πούμε, εγώ φύγω από το στούντιο και εσύ γράψει στο Facebook, ο Άρης μου επιτέθηκε
ναι.
και με χτύπησε.
Ναι, ή χωρίς... σεξουαλικά με κακοποίησε αυτό... και με παρενόχλησε και...
Χωρίς, εγώ δεν έχει σημασία.
Σε έχω καταστρέψει.
Με έχεις καταστρέψει.
Σε έχω καταστρέψει. Μα δεν το είδαμε στο Me Too αυτό. Και
βέβαια.
Όχι στο ελληνικό Me Too. Εγώ σου λέω
βέβαια.
Δεν το είδαμε. Δεν ξέφυγε.
Βέβαια,
λίγο
βέβαια.
Το πράγμα. Και επειδή τώρα θα πάμε και στο θέατρο... Είδα μια ωραία παράσταση και η Μαρία η Σφυρόρα την έχει δει, τον Doctor με okay. την Στεφανία Γουλιώτη. Που είναι αυτό, πως μια γιατρός παίρνει μια απόφαση για την γιατρός και θέλει να προστατεύσει την ασθενή της και ξεφεύγει μέσα από το social media και τον όχλο, ο οποίος πλέον στη σύγχρονη εποχή δεν είναι όχλος με τη φωτιά που ερχόταν στην πόρτα σου, αλλά...
Σχηματικά το είπα.
Ναι, αλλά ακριβώς.
Αλλά είναι έτσι.
Όχι, θέλει το μάρι σου. Θέλει την καταστροφή σου.
Αρένα.
Αρένα. Και είναι αυτό το θέμα αυτής της παράστασης. Οπότε πάμε λίγο στο θέατρο. Έχεις αρχίσει και τσαλαβουτάς.
Έχω αρχίσει και τσαλαβουτάω, ναι. Είχα κάνει και παλιότερα. Κυρίως έκανα μουσικές επιμέλειες. Δηλαδή, διάλεγα τι μουσικές ταιριάζουν και τα λοιπά. Δεν είχα γράψει πάρα πολύ. Τώρα ετοιμάζουμε μια παράσταση.
Θες να μπορείς να μας πεις.
Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όπου δουλεύουμε για αυτό. Νομίζω όμως ότι σε αντίθεση με τους ηθοποιούς, εμένα με κερδίζει πιο πολύ ο κινηματογράφος.
Ο κινηματογράφος.
Τρελαίνομαι. Ναι, ναι. Για να γράψω για τον κινηματογράφο είναι φοβερό.
Να. Πώς είναι η διαδικασία του να γράφεις, εσύ πώς την. Θέλει απομόνωση,
Σίγουρα θέλει απομόνωση. Σίγουρα θέλει.
Πειθαρχία.
Ξυστή, θέλει απομόνωση για να μπει στο σύμπαν του σκηνοθέτη. Εμένα μπορώ να γράψω πράγματα εάν μου δώσει το κείμενο, αλλά εάν δω και την εικόνα, μου είναι πολύ πιο εύκολο. Απλά θέλει χρόνο, θέλει απομόνωση και εγώ όταν μπαίνω σε αυτό, είναι αυτό που έχει πει σε συνεντεύξεις του Μουρίκης, ότι όταν παίζω ένα ρόλο, για τους 2 μήνες που το γυρνάμε, είμαι αυτός. Εγώ ας πούμε την περίοδο της καραντίνας που έγραφα μουσική για το τελευταίο ταξίδι, άκουγα σχεδόν αποκλειστικά ιαπωνική μουσική.
Ναι.
Μπήκα σε αυτό, διάβασα βιβλία, είδα ντοκιμαντέρ, έπρεπε να μπω σε αυτό το κόσμο. Γιατί ξέρεις, έμενα στην Αθήνα.
Ναι, ναι, ναι.
Κάπως έπρεπε να έρθω κοντά σε αυτό. Εμένα αυτό με βοηθάει να βυθίζομαι μέσα σε αυτό και όταν βγαίνω καινούριος. Το μόνο που δεν έχω κάνει είναι ότι δεν έχω πάει ακόμα.
Δεν έχεις πάει. Και λέγαμε ότι και εσύ και εγώ είναι όνειρο ζωής και για μένα είναι. Ναι. Είναι ένα φανταστικό ταξίδι. Θέλω να το κάνω και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε. Το ξέρει ο.
Θα ακούσουμε τον Dylan τώρα.
Θα ακούσουμε τον Dylan. Πάμε. Thank you. RSN μαζί μου, δίπλα μου. Άρης Αζιλαζιάν. Μ' αρέσει το όνομα πάρα πολύ. Θέλω να σου πω έτσι.
Και το βαφτιστικό δεν είναι Άρης, είναι Αρσέν.
Αρσέν.
Γι' αυτό γίνεται το Αρσέν.
Δεν θα το, εγώ δεν θα το κόβα.
Ναι.
Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το όνομα.
Και η μητέρα μου το ίδιο λέει. Απλά φωνάζαν τον παππού μου Άρη. Οπότε όταν γεννήθηκα, να ζήσει ο Άρης, να ζήσει ο Άρης.
Ναι, 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 και πήγε έτσι. Τώρα που έχεις κάνει όλα αυτά, τι ονειρεύεσαι σε σχέση με τα επαγγελματικά σου?
Λοιπόν, τώρα είμαι σε μια πάρα πολύ δημιουργική.
Δουλεύεις για το
φάση.
Θέατρο, μας είπες, δεν μπορείς να μας πεις, αλλά όχι. Είσαι σε φάση πολύ δημιουργική.
Και ετοιμάζω, δύο άλμπουμ, τα οποία θα είναι με ελληνικό στίχο, θεματικά. Το ένα είναι ένα story αφιερωμένο στην ενδοοικογενειακή βία.
Mm-hmm.
Και το πώς η τοξικότητα της ελληνικής οικογένειας είναι ο πυρήνας αυτού που μας περιβάλλει. Δηλαδή η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα το πω, είναι χάλια.
Ναι.
Το βλέπω.
Είναι ψιλοδυστοπική η κατάσταση στην οποία ζούμε.
Δηλαδή σκέψου, το σκεφτόμουν τις προάλλες. Κάπου είδα σε ένα site τρακάρισμα με νεκρό. Αυτό μπες να δεις το βίντεο. Και υπάρχει κόσμος που πατάει να δει κάποιον να πεθαίνει.
Ναι.
Δεν είναι okay αυτό. Δεν είναι normal. Δεν είναι.
Ναι.
Να κάνεις κόπο για να δεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει. Έχεις πρόβλημα.
Ναι.
Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, το οποίο έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ κόπο και έχει και πολύ κουβέντα. Με όλους τους γύρω μου, όπου έχω κάνει κουβέντες με πάρα πολλούς φίλους που τους έλεγα πες μου πράγματα που σου έχουν πει γονείς σου και σε έχουν πληγώσει, δεν φαντάζεσαι τι έχω ακούσει. Δεν θα τα έγραφα ποτέ αυτά σε κείμενο. Καφρίλες.
Πιστεύεις ότι είναι κάτι ότι ήταν, γιατί είπαμε είμαστε συνομήλικοι, άρα και φίλους σου πάνω κάτω, ότι ήταν μιας άλλης γενιάς νοοτροπίες?
Όχι.
Ή ότι είναι η παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας που συνεχίζεται και διονύζεται, ή όχι και μόνο της ελληνικής
γίνεται
κοινωνίας.
Γίνεται και χειρότερη.
Γιατί εδώ βλέπουμε, δηλαδή βλέποντας και κινηματογράφο και κάτι, ξέρεις, εγώ βλέπω τώρα μια σουηδική ταινία και δεν το πίστευα που έδειχνε κάτι τρελές καταστάσεις. Και λες στη Σουηδία. Θέλω να πω τι συμβαίνει. Είναι
απλά στη Σουηδία.
Νοσή, ας πούμε, η οικογένεια.
Νοσή η οικογένεια. Νοσή η οικογένεια γιατί. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ξέρουν γιατί κάνουν παιδιά.
Εσύ έχεις παιδί?
Όχι.
Θες να κάνεις?
Θα έκανα.
Θα έκανες, οκ.
Ας πούμε, αυτή είναι μια ερώτηση που όποτε με ρωτούσανε θα ήθελες να κάνεις, απαντούσα με ποια. Δεν θέλω μόνος μου να κάνω παιδί.
Ναι, ως ιδέα, αν
ως
έχω
ιδέα,
ένα παιδί.
Δεν με ενδιαφέρει. Άμα ήμουν αμοιβάδα και να μπορέσω να διαιρεθώ,
ναι.
Θα απαντούσα. Θες να κάνεις παιδί. Με ποιον?
Ναι.
Με ποια?
Και
ναι.
Όχι γιατί με αυτή την πια ή ποιον δεν μπορεί να χωρίσεις και οι δρόμοι σου να χωρίσουν.
Όχι.
Αλλά παραμένει.
Μαμά. Το παιδιών.
Το
βέβαια.
Παιδιών.
Το ότι το μεταξύ μας το ερωτικό μπορεί να τελειώσει,
ναι.
Δεν σημαίνει κάτι.
Είναι φόρου ζωής σύνδεση, ναι.
Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν παιδιά χωρίς να ξέρουν γιατί κάνουν παιδιά. Και μετά κατά βάθος τα μισούνε γιατί τους εγκλωβίσαν τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά δεν τα ρώτησε κανένας αν θέλουν να γεννηθούν.
Ναι.
Αυτό το ναι. Ωραίο.
Μεγάλη κουβέντα.
Και κάπου εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι τελικά η ταινία του Οικονομίδη, το Σπιρτόκτο, που βγήκε το 4,
ναι.
Το 4, το 5, τότε που η Ελλάδα ήμασταν γιούχου και γεια σας.
Και το είδαμε και στη στέγη, σε
ναι.
Θεατρικό.
Λοιπόν, θα κατακτήσουμε τον κόσμο και αυτά, Eurovision,
αυτή η πλασματική ευτυχία, ευημερία.
Και βγήκε ο Οικονομίδης και είπε, παιδιά, αυτοί είμαστε,
ναι,
μην ξεγελιέστε.
Mm.
Και είχε δίκιο. Και έχει δίκιο. Όταν τον ρωτάνε και του λένε, έβλεπα μια συνέντευξή του τις προάλλες που του λέγανε τα ακραία και έλεγε, παιδιά, δεν είναι ακραία. Δεν είναι ακραίο αυτό.
Κοιτάξτε
το πράγμα.
Γύρω σας.
Εννοείται. Δες τι γίνεται με τις γυναικοκτονίες, ας πούμε. Πόσα παιδιά κακοποιούνται μες στο σπίτι.
Και δεν είναι ταξικό, ούτε καν ταξικό το θέμα.
Όχι, δεν είναι.
Δηλαδή.
Δεν είναι, όχι.
Μπορεί να το συναντήσει παντού.
Και δεν νομίζω ότι υπάρχει έξαρση, να ξέρει.
Πιστεύει ότι πάντα συνέβαινε και τώρα τα μαθαίνουμε.
Ναι. Παλιά η γυναίκα δεν μπορούσε να δουλέψει, δεν δούλευε, οπότε δεν μπορούσε να φύγει. Τώρα η γυναίκα που δουλεύει και είναι οικονομικά ανεξάρτητη.
Και βλέπεις ότι ακόμα εγκλωβισμένη είναι.
Εγκλωβισμένη.
Σε πόσες περιπτώσεις είναι εγκλωβισμένη.
Ξέρεις γιατί είναι εγκλωβισμένη. Η άλλη πήγε έξω από το αστυνομικό, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε βοήθεια. Και την ειρωνεύτηκαν. Λοιπόν. Και την έσφαξε ο άλλος έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ωραία, αυτή την κοπέλα ποιος θα τη βοηθήσει. Mm-hmm. Μπορεί ο φίλος της να μην είναι τόσο γενναίος. Ήταν μαζί της ένα παιδί. Δεν πρόλαβε. Έτσι όπως πήγε ο τύπος από πίσω, φαντάζομαι ότι.
Ναι, εγώ
δεν
μπόρεσα να
καν.
Δω το βίντεο, αλλά δεν πρόλαβε καν.
Έμαθα, ας πούμε, ότι πήγε από πίσω αυτός ο τύπος τρέχοντας έξω από το αστυνομικό τμήμα.
Ναι,
λέμε
ναι,
τώρα.
Ναι, 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 ναι.
Αυτή τη γυναίκα και τις υπόλοιπες γυναίκες που έρχονται. Ποιος θα τις βοηθήσει? Ποιος θα σε βοηθήσει? Περιμένεις από ποιον?
Πολιτεία.
Από την πολιτεία? Δεν νομίζω. Παρόλα αυτά, εάν σε βοηθήσει ένας άνθρωπος, φίλος σου και τα λοιπά, είναι αυτό ok? Να χτυπιόμαστε μεταξύ μας για να σε σώσω? Ναι, θα γίνει αυτό.
Μα και δεν
αλλά
γίνεται όμως.
Αλλά δεν έπρεπε.
Να
δεν
σου
έπρεπε.
Πω, Άρη, βλέπεις ότι δεν γίνεται κιόλας. Δηλαδή όλες αυτές τα βίντεο που κυκλοφορούν με κάτι πιτσιρίκια που σκοτώνονται στο ξύλο και είναι 100 άτομα γύρω και δεν παρεμβαίνει κανείς. Δεν σε έχει σοκάρει? Εμένα η απάθεια του κόσμου, η απάθεια αυτής της ελληνικής κοινωνίας που λέμε, μα εμείς έχουμε φιλότιμο και είμαστε ζεστοί άνθρωποι.
Όχι, όχι.
Εμένα εκεί.
Μεγάλο ψέμα.
Και γυρνώντας από το εξωτερικό, γιατί στο έλεγα στο διάλειμμα, το έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και μου λέγανε πώς ζεις εκεί, βρε παιδί μου, ήρθες εδώ που είμαστε ζεστοί. Και έλεγα, τι ζεστή, που δεν μιλάς με τον γείτονα. Mm. Που πήγα, ήμουν στη Νέα Υόρκη και ερχόταν όπου από κάτω, από πάνω με το κέικ να με καλωσορίσει.
Ένα.
Δηλαδή είναι και λίγο αυτός ο μύθος τον οποίο ζούμε.
Εννοείται.
Όπου έχει περάσει η ώρα και πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, θες εσύ να πεις κάτι?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Μακάρι. RSN, DJ, παραγωγός, μουσικός. Να είχαμε και δεύτερη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Άρη. Να είσαι καλά.
Εσείς.
Λοιπόν, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης σήμερα στον ήχο, γιατί την μουσική επιλογή την έκανε ο RSN. Δελτίο και εγώ θα επανέλθω για να σας πω, να σας εξηγήσω τι θα ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε για την επόμενη ώρα μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη.
Touch my breath.